Estamos hoxe aquí visitando unha vez máis o barrio da residencia e seguindo nos cumprimentos cos que nos habíamos comprometido coa Asociación de Veciños e coa súa presidenta en nombre e representación de todos os veciños do barrio da residencia, en este caso coa posta e colocación de un colchón, unha banda paso elevado para aminorar e controlar o tráfico existente na zona, que isto ven a complementar por outras actuacións que se levan feito xa no barrio da residencia, como pode ser a colocación de bancos, a señalización horizontal tanto de pintada de pasos de peós como de outras señalizacións, como o podado dos árbores para que non invadan as vivendas, así como tamén o podado dos árbores que estaban incluso algún en estado perigoso que podía caerse, que ademais interfería o propio viandante, ¿no? Estamos cumplindo unha serie de compromisos que había adquiridos co barrio de residencia e seguimos reivindicando esas prestacións para esta zona. Creemos que é o momento de seguir e facer esas reivindicacións, dado que se está a traballar nos orzamentos da Xunta de Galicia e onde se teñen que reflectir eses compromisos.